Labrīt visiem, kas esat ieradušies šajā rītā šeit. Šorīt man aiz loga bija plus 7 grādi vai 6. Jums varbūt bija siltāk jūtam ziemas tūmu, vai ne? Jā, bet labi, mums mājokļi nav tik ļoti jākurina. Un arī šeit mums ir silts iekšā. Un sveicu jūs visus šajā zabat rītā un vēlos ar jums kopā lasīt. No Filipiešu vēstules 4. Nodaļas 19. Un 20. Pantu. Un mans Dievs pēc savas bagātības mēra Kristus Jēzus godībā piepildīs visas jūsu vajadzības. Dievam un mūsu tēvam slava uz mūžu mūžiem. Āmen.
Šajā vietā Svētais gars, un es zinu, ka tas tiešām ir Dieva gars. Šajā sejā atmirs viņa stars, un es zinu, ka mūs vada kunga gars. Kūs svētais gars, un pateicībā Dievs, kā atjaunotim mēs.
Es pateicos Dievam par iespēju būt pie savējiem šeit Valmieras draudzē. Un ziniet, kā es to noskaidroju? Kad Ziedonis man nosauca par Andri, nevis par mācītāju vai kaut kādu vadītāju, bet par Andri. Tas nozīmē, ka esmu pie savējiem. Un tas man priecē. Un man priecē arī tas, ka mēs šodien esam šeit šī gada nogalē. Un līdz ar to es gribētu izteikt kādu frāzi pašā sākumā, uz kuru pēc tam mēs arī iesim. Šis ir īpašs labvēlības laiks. Dievs vēlas arī nākošā gadā mums sniegt īpašu kalpošanu kā labvēlības pierādījumu. Un līdz ar to ir labi, kad mūsu prāts ir atvērts, mūsu sirds ir atvērta kalpošanai un mūsu rokas un kājas sarkustās. Tad mēs varam piedzīvot šo Dieva labvēlības izpausmi kalpošanā gan personīgi, gan kā draudze kopumā. Šī vēlēšanās atvērtība uz jaunām iespējām. Gadu mijā es parasti domāju par jaunām iespējām. Un ir labi, kad draudzēji, mūsu draudzēji šeit Valmierā, ir arī tāds gada plāns. Nebaidāties no vārda plāns. Saplānots gads, ko mēs vēlamies redzēt un sasniegt. Bieži vien ir tā, kad mēs domājam, tas nekad nenotiks. Sapņosim mazliet vairāk, mazliet tālāk. Skatīsimies, ko mēs varam iegūt. Es ticu, ka arī jaunais draudzes mācītājs ir arī tā kā jaunā gada sākums. Prasiet viņam, ko mēs mainām, ko mēs vēlamies sasniegt. Un ar to es gribētu jums teikt, ir arī dievišķā labvēlība, ir zināms finansālais fonds piešķirts, pateicoties Dieva labvēlībai. Lietojiet to, aiciniet cilvēkus. Aiciniet viņus uz tējas vakariem, aiciniet viņus uz pāda pasākumiem. ir tāds kurs, kurs moderni saucās alfas kurs. Varbūt adventistiem vajadzētu organizēt omegas kursu, kā noslēguma kursu, bet cilvēki labāk nāk uz alfas kursu, lai viņš ir adventists stilā un adventists garā. Un es jums teikšu, ir labas sekmes. Mazliet šodien par to pastāstīšu, kā pirmie vēstneši jau, nu pat šajā gadā, nākošajā gadā mēs turpināsim kristības, tieši pateicoties šiem pasākumiem, vienreiz nedēļā, apmēram 2 stundas vakarā, pietiekoši laiks. Tikai liela uzdevuma uzreiz parādās saimniecēm, saimniekošanā, galdu uzklāšanā, viesu uzaicināšanā, tur ir ko darīt. Jaunas iespējas, labvēlības laiks, un ar to mēs gribam arī noslēgt gadu ar šo domu un iesākt. Bet, lai viss šīs lietas sekmētos, ir jāatrisina viens nopietnis uzdevums. Un par šo uzdevumu es gribu runāt šodien. Ja jūs ieraugiet šādu zīmi, kāda patreiz ir parādījis uz ekrāna, kas te ir domāts? Pirmās domas, kādas ir? Kas tas ir? Jā. Iedomājieties, ka tās ir divas siržu savienojums. Un jūs būsiet pareizi sapratuši. Jā. Divas sirdis veido vienu. Jā. Un es gribētu paplašināt, ne tikai attiecinot uz ģimeni, bet attiecinot uz Jēzu Kristu un draudzi. Un tad ir jocīgs salīdzinājums. Draudze un apkārtie cilvēki. Veido kopēju vienu veselu. Un bieži vien ir tā, ka šodien ir lieli ienaidnieki, kaimiņi, apkārtie cilvēki, varbūt mājas ļaudis, kļūst par vislabāko augsni, par vislabākiem draugiem, kuri uzslausa vēsti un sniedz to tālāk. Tieši par to mēs šodien runājam. Paskatīsimies par kristībām, kuras ir notikušas. Tā ir pagājušā gada noslēguma aina. Rīgas pirmā draudze parasti ir tradīcija pēdējā piekdienas vakarā, tas ir gada nogalē, organizēt kristības. Šogad arī tas tā bija. Iepriekšējās izskatās šādi. Un, protams, jūs pazīstiet šos te. Pazīstiet mūsu jauno biskāpu, viņš tur aktīvi kalpo. Viņš vispār mums ir viens īsts dieva bērns, kuram patīk darbs ar cilvēkiem, kuriem patīk kalpot. Mazliet pastāstīšu par šo biznesmeņu pāri. Es nezinu, ko viņi patreiz dara, jo sniega nav, jo viņi nodarbojas ar to sniega biznesu. Droši vien, kad rīkotās citas trases veido, kur var braukt lejā ar visādiem tādiem ratiņiem, vai ne? Sniega tad nav. Šis biznes pāris man tika piespēlēts, ja piedāvāts no cita biznes pāri. Saka, Andri, tu negribi viņiem padarboties. Mārtiņš un Kristīne. Atnāca Mārtiņš viens, un viņš saka, man te patīk, vai es nākošais varu savu sievu paņemt līdz. Uz priekšu es saku. Kur vēl labāk? Jā, abi sāk Bībeles izpēti. Bet es nezināju, kādās lamatās smiekāpes ar šādu atļauju. Nākošreiz ir klāt, viņi saka, ziniet, mācītāji, mēs pārstaigājām dažādas draudzes, dažādas konfesijas. Ko jūs varat piedāvāt? Tādu, lai mēs šeit paliktu. Nosauciet tādas trīs piedāvājumus. Ieinteresējiet mūs, lai mēs pie jums varētu palikt. Biznesa valoda, vai ne? Produkts. Kādu produktu jūs ražojat? Un pēkšņi es saprotu, ka tagad ir grūti brīži. Es lūdzu Dievu gudrību. Dievs, dod man gudrību. Ko lai es atbildu? Un ziniet, nāk atbilde. Runā par drošību. Runā par piederību. Un runā par uzdevumu, par pielietojumu. Un tagad es domāju, kā tas ir? Kuri mūsu draudzē šī drošība? Kuri mūsu draudzē šī piederība? Piederības apliecinājums? Un kur ir šis uzdevums? Ja jums tā trīs jautājumi, Tas ir ļoti nozīmīgi, uz ko mums jāorientējas. Kas tad šeit ir īpašs? Un ziniet, kas ir īpašs? Drošība ir tāda, ka mēs bāzējamies uz vārdu Bībeli. Tas nekas, ka tā jaunā Bībele un maza izskatās. Un tas ir ļoti stabili. Ja mēs bāzējamies uz šo vārdu, Dievs vērtē mūsu zināšanas, mūsu izaugsmi un ar to rēķinās. Un tā mēs izlītojam sirdsapziņu, tā mēs pilnveidojamies un tā mēs augam. Vārds. Ir trīs kategorijas ļaužu, pa kuriem mums jāzina, bet tas nav šās dienas temats. Ir cilvēka kategorija, kura saka, baznīcas mācība. Dievs, baznīca, ir braudze un bībele. Ir cilvēki, kuri saka, Dievs, svētais gars un bībele, un cilvēks aiz. Un tur arī bībele pēc tam. Un ir cilvēki, kuri saka, Dievs, bībele un es. Kurā kategorijā esam mēs? Drošība. 7. Dienas adventists tic, kad Dievs uzrunā cilvēku arī caur bībeli. Un tas nozīmē, ka šīs bībeles ir pats cilvēks. Un tas ir ļoti, ļoti nozīmīgi. Nākošais ir komunikācija, kuram vairāk, kā mums ir šī vēsts, par ko? Kā uzrunāt Dievu un saņemt atbildes. Un ja es jums pieminēšu vienu atslēgas vārdu svētnīcu, tad man vairāk nav jāskaidro, par ko te jārunā. Jārunā par īpašām attiecībām. Nu, pat mums bija aizlūkšana, kurā atkal gribētu teikt mūsu jaunais biskāps liels speciālists un piedalās komandā lūkšanās. Cilvēki ir atnākuši, ir vajadzīgas aizlūkšanas. Ko viņi meklē? Baznīcā. Mācītāju priesteri. Priesteris, kuram izsūdzēt grēkus. Ko jūs sakiet? Ir tāds Bībelē? Ir? Ir ārkārtīgi liels pārsteigums, kad to aizlūdzēji, tu uzaicini, vai varētu mēs viens par otru aizlūgt, tev būs par mani jāaizlūdz. Kā? Mācītāji, ko jūs sakiet? Es vispār neprotu Dievu lūgt. Un kas tagad jāapgūst? Lūkšana. Tev jāaizlūdz par mani, man jāaizlūdz par tevi. Tā ir pareiza sistēma pēc Bībeles. Aizlūdziet cits par citu, ka to pat dziedināt. Mācītāja uzdevums ir organizēt šādu veidu komandu. Un ziniet, ļoti veiksmīgi darbojās. Motivācija, aizlūkšana. Lai katrs no mums kļūstam pa priesteriem, un tad dodamies pie augstā priestera. Šeit ir ļoti, ļoti liels lauciņš 7. Dienas adventistu draudzē, kur attīstīties, ko lietot un praktiski pielietot. Un ziniet, ja tā sistēma aizies šeit Valmierā, jums stāvēs rinda tur no tā krustojuma šeit. Tie nav pravietiskie vārdi, tie ir reāli vārdi, kuri darbojās. Ir vajadzības. Sākot ar vienu, tas pastāsta nākošam, vēl pastāsta nākošam un vēl nākošam un lietas aiziet. Trešais ir šīs pielietojums. Kāds uzdevums ir mūsu draudzei? Uzdevums ir pastāstīt, kā gatavoties Kristus otrajai atnākšanai. Adventes laiks ir tagad. Protams, Jēzum bija jāienāk kā bērnam šai pasaulē, bet viņš nāks otrreiz. Un tas pirmais atnākšanas laiks runā par to, ka daudzi bija nesagatavoti šai atnākšanai. Un kā ar otru atnākšanu? Runā, ta runā. Lūk, mūsu uzdevums ir noskaidrot, ko nozīmē sagaidīt. Es varu uzdot jums eksāmenu ieskrējienā, ko nozīmē sagaidīt, ko nozīmē gaidīt. Četri uzdevumi, kurus pats Jēzus mums atstāja uz zemes dzīves laikā, kas ir jādara. Es neko jaunu nestāstu, es stāstu tikai to, kas ir Bībelē. Daudz maz zinām, kurā vietā jālasa pa viņu atnākšanu. Nu, tas ir sāksim tā, vecā derībā, jaunā derībā. Kur? Ja pa svētnīcu ļoti izteikti bija vecā derībā un tad jaunās derības turpinājums, tad kur par gaidīšanu jālasa ir ļoti izteikti? Jaunā derībā. Un kurās nodaļās īpaši? Tur, kur mēs runājām kā adventisti par laikazīmēm, par briesmām, kuras jāgaida, un sausiņu kā jāgatavo, paskatāties uz to evaņģēlija vēsti, kura ir jāizplata, lai ātrāk uzzinātu par viņu nākšanu, un tad tur ir arī piedāvājums, ko nozīmē gaidīt. 24. Nodaļas noslēgums un visa 25. Nodaļa. Mateja 25. Nodaļa runā par lietām, kuras mums jāvēst gaidot. Tā nav četcerība, es runāju kā adventists patreiz. Atceratos šo plānu, par kuru runā pats Jēzus Kristus gaidīt. Neteikšu priekšā, ieinteresēšu un atstāšu. Četri pamatu uzdevumi. Tad, kad šie brīnišķīgie cilvēki dzirdēja to vēstījumu, ziniet, ko teica tā Kristīne? Mums patīk, mēs šeit paliksim. Ir pagāja gads, viņi tika kristīti, un nu ir pagājis otrs gads jau, otrs. Un es nu pat biju viņu mājās, un ziniet, ko es ieraudzīju tur viņu mājās? Vēl vienu jaunu biznesmeņu pāri. Un viena no tām kundzēm, es gribu ieinteresēt, darbojas Kristīgajā radio kā vienas programmas vadītāja. Viņi turpina darboties. Vēstīja. Viņi mācās. Viņi grib aktīvi būt. Dievs viņus ir uzrunājis. Un tad ir rezultāti. Tas ir vakardienas stāsts. Nav vēl tās bildītas noformētas, vēl ir diezgan tumšas, jā, vajag viņas tā. Datvaru programmu atjaunot, tas viss ir iespējams, nepaspēju. Es vajag cepti pirāgi, tāpēc viņi tādi. Tas notika vakar vakarā. Stāsts pa katru atsevišķi. Bet interesanti tas, ka šeit šajās kristībās ir divi pārstāvi no Lietuvas, no Biržai. Mums tur seminārs notiek. Protams, jūs droši vien neuzmienēsiet, kur ir, bet varbūt kāds ir gaišredzis, viņš var pateikt, ka tie divi tur ir lietuvieši. Laikam jau nekā, bet divi mums ir. Viens jauneklis un viena padzīvojas kundze. Jā. Kuri grūti atpazīt, viņi izskatās gados vairāk nekā viņi ir savā neparastā ietērpā. To jau var atšķirt. Un tas zēns, kurš pēc auguma mazliet tāds, nu, salīdzinoši nav tik garš kā tas vietējais. Tie viņi. Brīnišķīgi pasākumi, brīnišķīgi notikumi. Atvērti cilvēki, tas ir labs sākums arī tur. Dievs uzrunā cilvēkus. Viņi vēlas mainīties. Tad mums ir skolotāji, tur mums sociālie darbinieki ir. Nu, labs materiāls, kurš var turpināt kalpošanu. Un, protams, viņi ir priecīgi pēc kristībām. Tas ir svaigi, nu pat. Tas notiek. Bet šās dienas stāsts, kā redziet, ir stāsts par jauno Jēzus ģimeni. Es sastapos vakarā ar interesantu jēdzienu, un es jums to tūlīt pateikšu ilustrējot šo te motīvu. Un viņš tiem atbildēja un sacīja, kam tad viņš atbildēja tiem cilvēkiem, kas sauca viņu Jēzu ārā no kalpošanas pie saviem tuviniekiem. Tur māte, tuvinieki viņu sauc, lai pārtrauc kalpošanu un dodas atpūtā. Ja uzskatīja, ka Jēzus ir palicis bez prāta, ne viņš ēd, ne viņš atpūšās un pārāk daudz runā. Un lūk, Jēzus atbild. Kas ir mana māte un mani brāļi? Un viņš apkārt uzlūkoja tos, kas ap viņiem sēdēja un saka, redzi, mana māte un mani brāļi. Un kas Dieva prātu dara, tas ir mans brālis, mana māsa un mana māte. Ir pietiekoši daudz cilvēki, kuri uzskata, ka ļoti savādi ir, ja ne asins radinieku tu nosauc par brāli vai māsu. Un vakarā man jautāja, kur ir rakstīts, kad es tev drīkstu saukt par brāli? Šeit ir rakstīts? Tas ir pamatojums. Saka, tie, kas dara debes tev prātu, Tie ir mūsu brāļi, un māte, un mās. Un kurš tad mums ir tēvs? Visuma valdnieks ir un paliek mūsu tēvs. Visi, kas ticībā pieņem Kristu, tiek savienot ar viņu daudz ciešākās saitēs nekā tā saista ar atniecību. Tie ir viens ar Kristu, kā Kristus ir viens ar tēvu. Tās divas sirdis, tā ir tā vienotība. Viņas savienojas daudz ciešākās saitēs. Tā ir jaunā radniecība. Tā ir jāizjūt. Par to ir jāzina. Tā ir saistoša. Tad mēs vairs nejūtamies kā vientuļnieki, tad mēs jūtamies kā Dieva bērni un kalpotāji. Un ne tikai kalpotāji, bet apsolījuma mantinieki. Viens pārbaudes jautājums drīkst uzdot. Starp citu, kad mēs sludinājam Dievu valstību, jaunas debesis un jaunu zemi. Sakiet, kas mums tur saista, kas tur ir galvenais? Kāpēc mums ir vajadzīgs debesu valstība? Kāpēc ir vajadzīgas šī nākotne? Kāda ir atbilde? Ļoti labi, es to ar gaidīju. Ne tāpēc, ka tur ir zelta ielas, ne tāpēc, ka mūžīgi mūžam dzīvojam, bet tāpēc, ka tur ir šī Jēzus redzamā klātbūtne. Lielākais mantojums ir atrasties Jēzus klātbūtnē, šī mīlestības avota klātbūtnē. Un arī tas ir tas, ko mēs varam novēlēt nākošajā gadā, būt viņa klātbūtnē un baudīt viņa mīlestību. Bet baudot viņa mīlestību vairs nav tik vienkārši. Rodas jautājumi. Vispirms mainās mūsu tradīcijas. Ir iedzimtās tradīcijas, mēs sakam, Bībele saka, tās dažkārt ir aplams. Jūs ziniet, kāpēc nevar sadzīvot ģimenē virs un sievu bieža bērniem? Parādas bērni, kāpēc? Tāpēc, ka dažādas tradīcijas ir, dažādas pieredze, dažādas, varētu teikt, redzējums un plānojums, neiet viņi kopā. Un viens sāk otru audzināt. Sākumā varbūt tā maigāk, pēc tam rupji, pēc tam pavisam rupji. Un kas izveidojās? Pretestība. Parādās riebums, un tas viens par otru saka, man viņš riepi. Un vispār vairāk variantu nav. Veidojas ģimenē divi ienaidnieki, kuri gatavi nogalināt. Nu, pat es sastopos ar interesantu variantu, tas man sāk patikt. Kāds ārstu pāris, neadventisti, ir arī bērni, nespēja vairs sadzīvot. Dzīvo atsevišķi un nolem šķirties. Pie advokāta sakārto, ziniet, mēnešu laikā viss kārtībā atšķirti. Bet turpina dzīvot vienā mājā. Un ziniet, kas pēkšņi notiek? Viņš saka, mēs nesaprotam, kaut kā jauna kvalitāte sākās. Mēs sākam viens otru saprast, mums ir pa ko runāt. Patreiz atrodas izbraukumā ārpus valsts, visa ģimene. Viņiem patīk, veicās. Tas bija kaut kāds pagrūdiens, kurš ļauj paskatīties uz sevi no malas. Ar citām acīm, ar citu komunikāciju, varētu teikt, ar citu saskārsmi. Sāksim ar to, kad vislielākie ienaidnieki, kur jāmeklē? Pašu mājās. Es to jums stāstu iziet no tā sākuma teksta, ko es lasīju. Tur, jā, sāksim ar mājām pārskatīt, bet tur kāds nav paslēpies. Un tad jāgriežas pie šī labvēļa, pie mūsu glābēja, kas nomaina to programmu no aplamās uz to pieņemamo. Un tad ir cerība, tad ir ticība un cerība, ka nākošais gads pavisam citādi veicās. Bet nu ir būs palīgi materiāls. 7. dienas adventistiem ir jāiztur ļoti liels eksāmens nākošā gadā. Un kāds eksāmens? Ja iemācās mīlēt kādus cilvēkus? Ienaidniekus. Kas ir mūsu ienaidnieki? Kā mēs viņus definēsim? Kas ir ienaidnieki? Es pat nezinu, kas ir ienaidnieki, jūs ziniet? Es nezinu. Godīgi sakot, man nav ienaidnieku. Es dzīvoju bez ienaidniekiem, bet, nu, atsimrūzot, viņi kaut kur paslēpušies, parādīsies. Ja jau eksāmenis, tad eksāmenis. Kas ir ienaidnieki? Ziniet, es jums pateikšu, padomu laikā es dienēju armijā, aviācijā, 2,5 gadus. Un tur bija tādas iznīcinošās lidmašīnas, tur tie briesmīgie skrējēji, ja, kas tur lielu troksni taisīja, tas reaktīvās. Tad, kad viņas atradās valsts uzdevumā, viņas sauca par miera baložiem. Tad, kad viņi ielidoja citas valsts teritorijā, ziniet, kā viņas tur sauc? Par maitas putniem. Un tad ej, nu saprot, kas tad īsti citas par tādu agregātu, par tādu verķi, ja? Kas pa gaisu skrien lielu trūksni taisa. Kā viņš kalpo? Kas ir ienaidnieki? Kā viņi kalpo? Es zinu vienu ienaidnieku, un ziniet, kā viņi sauc? Reizēm viņš ļoti labi izklatās. Kā sauc? Kāds no jums lasa grāmatiņu ceļš pie Kristus? Es šodien esmu ļoti vienkārši un elementārs. Piemin tās lietas, kuras mēs visi zinām. Maza grāmatiņa, jā? Parasti iepazīstamies ar cilvēkiem, tie padzījošie mācītāji saka, iedodiet to grāmatiņu ceļš pie Kristus, laikmet ilgas. Jā? Šajā grāmatiņā ir nosaukt vislielākie grēki, kuri Dievam riepjas visvairāk. Kādi viņi ir? Nesiet lasījuši nekād? Es esmu praktiķis šodien, patreiz praktiķis. Neko tādu nestāst, nekā nefilosofē. Grēks pret būtības. Numur viens, kāds ir? Es tu runā, bet es nemaz nedzirdu. Kā? Vai es drīkstu jums aiznest viņu? Viņš ir pieskrūvēts. Jums vajadzies, es jūs nedzirdu, jūs mani dzirdiet. Nu, tas arī, reizēm tas ir ļoti labi. To sauc par lepnību. Es šeit neko nefilosofēju, tas ir grāmatiņā atrodams. Un nākošais ir alkatība. Vispār tās rokas interesanti izveidotas, ja? Viņas locās uz kuru pusi? Interesanti, ne? Tā arī ir. Es gribētu runāt par egoismu negatīvā formā, kā vienu no ienaidnieku izpausmiem. Es uzkāpšu, es. No kurienes tas nāk, tā es reliģija. No tā pirmā avota, jā. Mīlestībai ir izcelsmes avots, un arī elkatībai, lepnībai ir izcelsmes avots. To sauc par es reliģijas avotu. Bet te arī viens es, un tas neatiecās uz šo, tas attiecas uz mīlošo es. Es jums saku, mīliet savus ienaidniekus un lūdziet Dievu par tiem, kas jūs vajā. Ka jūs topat savu debesu tēvu bērni. Nepaprotami? Lai es kļūtu pa debesu tēvu bērnu, kas man jādara? Jāmīl ienaidnieki un jālūdz par tiem, kas mani vajā. Tie paša kunga Jēzus Kristus vārdi. Ka jūs topat debesu tēvu bērni, jo viņš liekas saulei uzlēkt par ļauniem un labiem. Un liek lietum līt par taisniem un netaisniem. Ja būtu ziem, es šo tekstu nevarētu lietot, bet par cik mēs dzīvojam tādā laikā, kad ir lietas pazīstams un taisnie un netaisnie, īstais laiks šajā gada nogalē šo tekstu aplūkot. Kad es lasu šo tekstu, es sāku vienreiz par to nopietni domāt un meklēt atbildes, kas īsti slēpjās aiz šī te piedāvājuma un var teikt aiz šīs te cīņas. Un šis ir tad brīdis, kad mēs to uzzināsim. Mīlestība ir un mīlestība nav. Mīlestība ir vainprātīga un nav greizsirdīga. Mīlestība ir laipna un nav nepieklājīga. Mīlestība ir iecietīga un nav dusmīga. Mīlestība ir uzticīga un nav egoistiskā. Mīlestība ir ilgstoša un nav aprobežota. Tas ir tā, lai labāk varētu salīdzināt, kas ir kas. Un tad ir ļoti interesanti. Tā Vezlunds sacīja mīlestība agapē ir domas, rīcība un jūtas. Ir vēl mīlestības forma, kur ļoti labi pazīst. Visi. Jūtas, domas un rīcība. It kā vakus un tomēr nē. Es varētu pajautāt, pa cik mēs šodien pieminām debesu ģimeni. Atkārtosim, un kaut kur paralēli mums notiek tas saucamais ģimenes seminārs līderiem mūsu Latvijas valstī, tieši adventistu vidē. Es gribētu pajautāt vīriem, trīs pamatu uzdevumi, kādi ir? Attiecībā ģimenē. Es gribētu tālāk viņus īstenot draudzē. Tā ir lielā ģimene. Kāda pamata uzdevuma ir? Uzņemties atbildību par to, ko tu dari. Uzņemties aizsardzību par visu, kas ap tevi notiek. Jā. Un trešais ir uzņemties aprūpi, lai visa kā pietiek. Sākot ar ģimeni, turpinājot ar draudzi un tālāk kurējot sabiedrībā, valstiskā līmenī. Runājot par sievieti, trīs pamatu uzdevumi. Es tagad runāju iziet no Bībeles, nevis no kādas grāmatas. Kāds bija pirmais? Es ienācu šeit tieši, šajā lauciņā. Rūpēties par emocijām, lai tās būtu pozitīvas. Te parādās emocijas kaut kur. Jūtas. Vārdiņš jūtas nozīmē arī emocijas. Tātad, es kaut ko jūtu un aiziet. Un rīkojos kā pērkons, kā zibens varbūt. Un vīrietim jāgaida, ka tas pērkons norimsies, kad atkal būs saulīte. Tad ir tie ģimenes uzdevumi, rūpes par ģimeni, par bērniem, vai ne? Un tad iet runa par saimniekošanu, par iekšējo saimniekošanu, jā. Tas ir Bībeles uzstādījums. Es šeit gribēju ieskatīties tāpēc, ka šeit jāpaskatās uz to, ka, lai mīlētu ienaidniekus, ir daudz jādomā, kā to veikt. Šeit ar emocijām, ar tradīcijām, ar pieredzi nesanāks. Un tas, ko mēs runājam, tā var būt pa vienu ausu iekšā un potru ārā, un tas eksāmens paliek neizturēts. Tā kā mēs teicām, ja šīs lietas nesanāk, mēs nekļūstam par Dieva bērniem īstiem. Mēs paliekam teorijas līmenī. Domas, rīcība, jūtas. Nu tad ejam iekšā. Mīlestība, domas, rīcība, jūtas. Ir tādi vairāki soļi. Pieņemam lēmumu, lūdzam un gaidām jaunradi, rīkojamies, piedāvājam palīdzību, mācāmies skatīties ar Jēzus acīm, sagādājam prieku un galvenais neatkarību. Pirmais, pieņemam lēmumu. Mierīgi izturēšos pret kaimiņiem. Vārds kaimiņi nozīmē par tuvāko, kas man blakus tur atrodas, mierīgi. Ja jums mājās neviena nav, ziniet, kas tur mājās varētu būt vēl bez. Bieži vien tie, kas dzīvo viena, viņiem sunīts vai kaķīts mājās. Mums arī vienā no pagājušajiem gadiem bija viena jaunkristītā, un viņai bija grūti sadzīvot sabiedrībā, kolektīvā. Un mēs lūdzām Dievu. Un, ziniet, Dievs viņai uzdāvāja tādu kaķēnu, kas viņu audzināja. Nu, tāds īstais. Ja nesamīlē, tad kož uzreiz. Skrāpējas. Neļauj naktī gulēt. Un ir pat vēls raksts vienā no man žurnāliem rādījies. Vai visu viņas portretu, ko viņa par to kaķēnu apraksta, kā viņš viņu audzina. Jā. Variet sākt arī ar to ienaidnieku, kas ir kaķa izskatā, ja nav vairāk neviena riņķī. Vai kāds cits. Tā kā nav obligāti jāmeklē kaimiņi, tas kaimiņš ir tas tuvākais, kas jums tur ir. Kas jādara vispirms iepriekš? Šodien es būšu mierīga. Šodien es būšu mierīgs. Neraugoties, ko viņš tur sastrādā. Nākošais solis. Lūgt un gaidīt jaunradi. Tas man ir pārsteidzošs šāds secinājums. Ja mēs sakam, kad jālūdz, tad es domāju, par ko tad jālūdz parasti? Lai Dievs izmaina to kaimiņu, to un to. Bet izrādās, kad ir jālūdz mazliet kaut kā savādāk. Un kā jālūdz? Lai Dievs izmaina mani. Kad jūs aiziet uz ģimenēm, kuriem problēmas, parasti, ko mēs kādu stāstu dzirdam? Tas nelietis, tā neliete. Man viens stāstums tomēr jāizstāst. Tas ir no dzīves. Tas kādu var iedvesmot. Pie manis tur Rīgā, baznīcā 12. Atnāk padzīvojusa kundze, kur ir bankas augstskolas pasniedzēja. Sašutusi, neroza, histeriska. Nav jēga vairs šai pasaulē dzīvot. Nu, kas tad noticies? Nu kā? 20 gadus bija laulībā, un vīrs man pameta. Katru rītu cēlos, baroju, viņu tur pieskatīju, visu darīju, un šis nelietis mani pamet. Un aprecējās ar 20 gadus jaunāku. Un tas vēl nav viss, baznīcā viņu salauvāja. Es saku, nu tad vairs nav jāiga šai pasaulē dzīvot. Es negribu ne tādu baznīcu vairs redzēt, ne tādu kristietību, ne tos vīriešus vispār. Bet pie kā viņa atnākusi? Pie mācītāja. A viņi saka, a mācītājs nav vīrietis. Man liekas, pārpratums, vai ne? Un tā sākās mūsu sadarbība. Līdz pienāca brīdis, kad es dzirdēju lūkšanā, ka viņi teica, interesanti lūkšana. Dievs piedod man, kad es tā izturos pret vīriešiem savu bijušo vīru. Un tagad svētīdam svēti viņu tajās viņa meklējumos un ceļos, lai tava griba un tava mīlestība viņu pavada. Es domāju, nu jā, te kaut kas ir noticis. Un arī bija noticis. Tas ļaunums tika uzvarēts. Un tā labestība sāka darboties. Un ziniet, kāda rezultāta tā pārsvienot pāri. Šodien viņi ir aprecējusies ar miljonāri. Pat reiz atrodas ārzemēs. Pabeigusi doktorantūru, iegūs grādu, turpina bankas augstskolā kā pasniedzēja. Un tā viņi dzīvo Rīgā, un tā viņi dzīvo ārzemēs pēc savas izvēles. Brauc pa visu pasauli. Un kā jums šiet viņa bieži man kreņķējies un stūdzas ar bijušo vīru? Viņa sen jau to ir aizmirsusi, to krīzi. Pienāca brīdis, kad viņa sāka lūgt. Par ko? Lai Dievs izmaina viņas dzīvi un attieksmi. Pret tām situācijām, pret to vidi, pret tiem kaimiņiem, pret to tuvo cilvēku, kurš viņu kaitina un kurš ir kļuvis par viņas ienaidnieku. Kā jūs sapratāt, mēs pat neesam nodefinējuši, kas ir ienaidnieks. Un atceram izvēlēt, mums būs katram sava definīcija tajā brīdī, kad mēs esam ienaidnieki jau parakstījušies. Nākošais solis. Lēmums un rīcība. Šovakar iešu pie kaimiņa, ja arī man tas nepatiktu. Citiem vārdiem esam gatavs izdarīt kaut ko tādu, kas man nemaz nepatīk. Vai tas būtu vēlams, vecgada vakarā pie kāda aiziet, kurš man nepatīk? Ja mēs savācam labākos draugus, un tad mums visi patīkami, pamēģiniet. Noorganizēt kaut ko tādu, ar tādu, kas šovakar Šodien pat liekas savādi. Izdariet kaut ko tādu dīvainu, un tad man atsūtiet kādu ziņojumu, kas, kā tas ir noticis, kā tas ir veicies. Kā šī jaunā programma darbojās, šis eksāmens, kā tiek īstenots? Jā, tas arī nepatiktu. Kādreiz kaut ko tādu daram, kas nepatīk? Te no izstāsts bērniem, kuri es neredzu daudz, pa vienam ir. Tad, kad jums ir tagad brīvlaiks un būs jāiet kā skolā, tad kādus mājas darbus jūs pildiet vispirms? Tos, kas patīk vai tos, kas nepatīk? Kurus vispirms? Protams, es nedzirdu atbildi, man te ir liels fons. Kurš tā dara? Viens man atbildēja ļoti pareizi. Vai tas ir profesionāls, kāds viņam iestāstīja, viņš pats to zināja. Bet es jums pateikšu interesanti. Ja tiek pildīti tie uzdevumi, kuri ir nepatīkami, tad parasti atrodās laiks, brīvais laiks. Ja pilda tos uzdevumus, kuri patīk, un tie, kurus nepatīk, atstāj uz noslēgumu, parasti laiks pietrūkst. Un ja mums nav laika dzīvē, tad pārskatām savus plānus nākošā gadā un darbojamies vispirms ar tiem uzdevumiem, kuri, mēs zinām, tie jāīsteno, bet kuri tiek ar vienu atlikti visā gada laikā, līdz gada pēdējai dienai. Tātad sākam ar to, kas nepatīk. Tas ir tāds plašāks stāsts, bet viņš sākās šeit. Es kaut ko daru tādu, kurš Dievam patīk, bet man vēl nepatīk. Stāsts varbūt ļoti plašs. Bet tas ir tieši šajā te cīņas procesā. Un tālāk. Es piedāvāšu savu palīdzību. Pievērsīšu uzmanību kam? Nevis problēmai, bet cilvēkam. Es tagad vīriešu kaut ko labi izstāstīšu. Tu aizēji mājās, izsalcis, noguris. Tevi sagaida mīloša sieviņa ar piedzinātu katlu. Oši. Kāds tu esi? Tu ieraugi ienaidnieku tur mājās. Nevis labvēli, koši tev smaida. Un tu sāci viņu ārstēt, tu sāci viņu mācīt. Un ko tu sāci mācīt? Un te ir tas moments. Uzdot jautājumu, kāpēc tas tā varēja notikt? Kur ir problēma? Kāpēc tas katlis ir piededzis? Nevis kurš ir vainīgais, bet kā šo problēmu risināt? Kas to izraisa? Bieži vien, kad man uzdod jautājumus, jūt interesants un āķīgus, es necenšos atbildēt uz šo jautājumu, bet es uzdodu jautājumu, kas izraisa šo jautājumu. Mēģinu saprast, kas ir aiz šī jautājuma. Un ja tas tiek atšifrēts, tad tā atbilde ir pareiza. Un ja pie tā tu neesi nonācis, tad tu vari atbildēt, ko tu gribi, un nekā nebūs pareiza. Tas pats ir šeit. Pievērs uzmanību cilvēkam. Viņa vajadzībām, nevis to, kas tur ir nostrādāts un nodarīts, kas tev tur nepatīk. Kāpēc viņš tāds ir? Varbūt nervos, nesavaldīgs, varbūt rupšs, varbūt slinks un neizdarīgs. Kas to visu izraisa? Varbūt neticīgs, kurš saka, ej prom, man nevajag ne Dieva, nekā. Jūs ziniet, šo lielo traģēdiju gadā 54 bojāgājušie Rīgā, tas varbūt Valmiera mazāk skāra, bet varbūt arī skāra. Bija arī adventistu draudzes pārstāvi tur. Attieksme bija dažāda. Viens no mācītājiem piedāvāja grāmatiņu kādu labu. Viņš saka, un tu vēl šajā situācijā uzbāzies ar šādu grāmatu? Eksplozija. Es ar tādu stāstu zinu. Kur ir problēma? Ievainojumā. Sāpēs. Nesaprastā piedāvājumā. Tu pievērs uzmanību, bet tu neesi sapratis šo dīvaino rīcību. Mēģini saprast šo dīvaino rīcību. Ir kā šitie mazie viens otru saprotās. Nu, pat kristīgā radio raidījums, kad braucu šeit no Rīgas, bija interesants, ka tie mazie bērni visi ir orientēti uz Dievu, viņiem nav jāiemāc ticēt Dievam. Tikai tie lielie cilvēki, viņas tā kā no Dieva atrauja viņu tā dzīves laikā, bet ja viņam dabīgā veidā atļaut turpināt viņu, viņi būtu gatavi kontaktēties ar Dievu. Šajā gadījumā mēģināšu saprast viņa dīvaino rīcību, kāpēc viņš tā uzvadās, kāpēc viņš atraida to piedāvājumu, kāpēc viņš tā dara. Un tur ir vajadzīga Dieva gudrība. Un atkal es lūdzu Dievu, lai es saprastu. Citādi raudzīties ar Jēzus acīm nesanāks. Ko viņš te redz? Kā viņš to saprot? Stāsts no dzīves. Kad jauna meitene neapmeklēja baznīcu, es biju mācītājs sāc iesākumu, tas notikā lūksnē. Un es nolēmu pēc dievkalpoju viņu apciemot, lai kārtīgu mācīju viņu iedot. Disciplinēt. Un bet es lūdzu Dievu, lai viņš man dod gudrību. Un ziniet, ka es tur atnācu, tad mans sacerējums un mans plāns nekur nederēja. Mēs runājām par pasākumiem, kurus mēs varētu veikt, par jauniešu pasākumiem, uz kuriem viņi piekrita. Un tieši caur šiem pasākumiem, caur šiem izbraukumiem viņi atgriezās draudzē. Man Dievs iedos jau gudrību. Tāpēc, kas viņu lūdz. To nozīmē raudzīties ar viņu acīm. Sagādāšu prieku. Nu, ar to prieka sagādāšanu var būt dažādi. Esmu dzirdējis tādu stāstu, kad uz svētkiem, kadreiz tie lielie svētki bija sieviešu diena, un tagad, es nezinu, mātes diena, jā. Un vīrs, tāds mazpelnošs, no, saņem algu un atnes lielu, lielu klēpi rožu mājās. Nu, tad beidzot sievai sagādāšu prieku. Un ziniet, ka viņi to ierauga, ko viņi dara? Priecājās. Zinot, cik maza tā aldziņa un vēl iztērēt šajos ziedos un ka vairs nebūs ko ēst, tur ir lielas emocijas, smagas gadījums. Viņš saka, bet es gribēju pašu labāko, atnes ziedus, jo vairāk ir labāk. Tā kā to ziedu nešanu esiet prātīgi, saprātīgi, sabalansēti. Atbilstoši savām iespējām un savām bučetam. Dariet iespējamās lietas. Iespēja robežās ar dievišķo gudrību. Bet sadarbība noteikti noderīga. Un vēl, draudzība. Ļoti interesants faktors. Nu, šogad ieklausamies. Mēs visi vēlamies, lai mūsu debesu ģimenā augtu, lai mūsu draudzes ģimenā augtu, lai mūsu ģimenā augtu. Ja mēs pieņemam tādu lēmumu, kad es darīšu visu, lai es to cilvēku dabūtu draudzē, gada beigās nokristīt. Vai to var teikt, ka tas ir neatkarīgs lēmums? Nē, tā vairs nav mīlestība. To ir jau nosacījums. Šeit iet runa par beznosacījumu mīlestību. Es aicināšu cilvēkus, es viņam piedāvāšu un atļaušu viņiem lēmumu pieņemt paši. Es viņam lūšu, lai Dievs atklājas viņu dzīvē, lai viņi pieņem Jēzus Kristu. Un tad, lai viņi dodas tur, kur Dievs viņus vada. Šis ir ļoti nopietnis moments. Ja jums ir biznesa plāns, šogad tik un tik, nesanāca dabūt draudze. Nākošu gadu kristīsim 100 vai 200, vai ne? Un tagad mēs iesim, lai viņus kristītu un dabūt draudze. Viņš neatbilst šim statusam. Saprot? Problēma. Esam atvērti cilvēkiem un viņa vajadzībām. Un tad izlasīsim apustuļu darbos, kurš pievieno draudzei cilvēkus. Nevis viltīgas mahinācijas un visādi triki, bet kas pievieno? Tur ir teiks, ka kungs ikdienas pievienoja draudzēt cilvēkus. Tas ir viņa darbs. A mūsu darbs ir mīlēt ienaidniekus un lūk par tiem, kas kaitina un vajā. Un Dievs šos cilvēkus vedīs uz mīlošu draudzi. Bieži viens šo cilvēku draudzē neturpina pieaugt, tāpēc, ka nav, kas viņus pieņem. Nav šis mīlošās attiecības. Ir dažādi jautājumi jādala, dažādi bloki izveidojušies, dažādi principi. Bet šī mīlestība apklāja visu, tā dziedē visu. Es izvēlējos šādu stāstu, ko mēs ļoti labi pazīstam. Man viņš ļoti patīk, un viņš man tā bieži vien palīdz pieņemt pareizu lēmumu. Stāsts par beznosacījumu mīlestību. Dāniels un viņa trīs draugi. Par Dānielis neatrod Bībelē nevienu sliktu vārdu. Bet kaut ko savādu gan. Dānieļa 5. Nodaļā jūs atradīsiet, ka Nebukadnecars viņu biecēlas par tādu jocīgu priekšnieku. Būrju, astrologu, pareģu priekšnieku. Izlasiet, tur tā ir rakstīts. Nu, galīgi neiet kopā, jā? Kā tas var būt? Bet viņš to darīja tāpēc, ka tas dievgars, kas viņu vada, ir spēcīgāks par tiem. Un, lai to savaldītu, viņam vajadzēja kādu vīru, kurš lai viņus tur pieskat. Es tā uztver to. Jo Dievs ir pārāks. Un te ir viņas draugi, iznākuši no verdzības, no cietuma, joprojām vergi, nospodrināti, apģērbti, ievesti labklājībā. Nu, jāsāk mīlēt ienaidnieki, vai ne? Un ko tad liek darīt? Liek statuju pielūgt. Bungas ir, mūzika ir, ritmi ir, viss, lai emocionālais pievērsts tai pielūgsmei. Un ko viņi dara? Nepielūdz. Paliek uzticīgi visam valdniekam. Un tai brīdī viņi tiek pasludināti par lielākiem ienaidniekiem, kuri pelna kādu sodu? Nāves sodu sadedzinot viskarstākajā krāsnī. Un ko nu darīt? Ienaidnieki jāmil, tad jāiet viņu pēdām. Izrādās, ka ir sarkanā līnija, kurā viņi nekā pāri. To gan es gribētu pateikt drošību, lai nesanāk, ka mēs aizējam pāri sarkanajām līnijām. Un man iepatikās tā viņu atbildē. Viņi zina, ka viņu Dievs viņus var izglābt. Mūsu Dievs, ko mēs godājam, var mūs izglābt no degošā cepļa. Un viņš mūs izglābs no tavas rokas ak ķēniņ. Tad ir kāds par tevi varenāks. Tas vienmēr jāatcerās, ka kāds ir varenāks par mūsu ienaidniekiem, kas mūs verdzina. Vai tas ir ģimenē, vai tas ir draudzē, vai tas ir darbvietā, vai sabiedrībā, ir kāds pārāks. Nākošā gadā viņš arī pārāks. Bet ja viņš to arī nedarītu, neglāb mūsu dzīvi, tad tev būs zināta ķēniņa, ka mēs negodāsim tavus dievus un nepilūgsim to zelta tēlu, ko tu uzstādīji. Šī nostāja ir ļoti nozīmīga. Esam uzticīgi Dieva pusē, nepārkāpjam sarkanās līnijas un paliekam viņam uzticīgi. Un tu ziniet, ar ko tas viss beidzās? Ar uzvaru. Karstums bija tik liels, ka tie tur, kas metēja sadega, bet viņi tika atbrīvoti un tika pagodināts viņu Dievs. Viņi runāja ķēniņu, viņi paskaidroja savu Dievu, bet viņi palika uzticīgi. Mīlēt Dievu un mīlēt ienaidniekus. Te es redzu šo momentu. Ir ļoti savāds dīvains gadījums, bet viņi paliek uzticīgi. Un ziniet, kas ir interesanti tajā grūtajā brīdī? Nu jau Elle, starp citu mēs aizvakar noskaidrojam, kur ir Elle. Bija atnākuši interesanti, un mēs izlasījām Jāņa atklāsmes grāmatā 12. Nodaļas 9. Pantu, un ziniet, kas tur rakstīts? Ka visi sātaniskie spēki, visi demoni, visi tie slikti eņģeļi, kur atrodas? Uz šīs zemes. Ar to es gribētu pateikt, ka mums ir jādzīvo Elles teritorijā, un šī uguns ceplis, ja, ir garīgā nozīmē ap mums. To ienaidiek vairāk, kā mēs iedomājamies, ja, un mēs meklējam Elli vai no zemes vidu, vai kaut kur, vai universitāti, tur nemeklējam, tur viņas nav, viņas šeit. Tur, kur ir vēlns un viņa eņģeļa, tur ir Elle. Un tāda var mājās parādīties, darba vietā, pa draudzē var Elles vārti atvērties. Bet mēs paliksim uzvarētāji. Kāpēc? Jo mēs paliekam uzsīgi tiem principiem, tam Dievam, kas mūs izvēlējies. Bet tagad pasakiet, kas mums jāiemācas nākošā gadā, tikpat stabili, kā šie trīs draugi iemācījās. Ko mēs sākumā lasījām? Mīliet savus ienaidniekus un lūdziet par tiem, kas jūs kaitina un vajā. Lai jūs kļūtu par debesu tēva, bērniem. Sarkanās līnijas nekāksim pāri. Paliksim uzcīgi šiem principiem. Un ja mēs tādā veidā iesim šajā apsolījumā, mēs piedzīvosim to, kad Jēzus Kristus lātbūtne ir arī šajā LS ugnī, ar kuru jāstopās. Un mēs iznāksim no viņa ārā. Un tiks pagodināts Dievs, debesu un zemes valnieks. Mēs vēlamies tādu Dievu redzēt, piedzīvot nākošajā gadā. Mīlēsim Dievu, mīlēsim tuvokus, lai mūsu prāts, lai mūsu dvēseli izdoma, mūsu spēks, lai tur darbojas. Un tad absolītais piepildīsies. Es redzēju jaunas debesis un jaunu zemi, jo pirmā debesis un pirmā zeme bija zudusi un jūras vairs nav. Tad elle beigsies. Tāpēc esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne varas, ne lietas esošas, ne nākamās, ne spēki, ne augstumi, ne dziļumi, ne cita kādā radīta lieta. Mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, kas ir atklājusies Kristu Jēzu mūsu kungā. Paņemsim šo līdzi. Ja dievišķās mīlestības atmosfērē mēs dzīvojam nākošā celienā, nekas nespēja. Nav tāda ienaidnieka, ka ir uzvarētie. Ar Kristu kopā uzvaram un uzvarēsim. Iesim šo ceļu. Kurš ir gatavs iet šo jauno ceļu? Es jā, un mēs klātesošie. Man patīk, ka balkona ar rokas paceļās. Tikai. Lai Dievs mūs svētī. Āmen.
Dieva lielā žēlastībā pārsniedz jūras dziļu mums. Laipnībā ir viņa sirdī, mīliņš visus cilvēkus. Katru Dievu sauc nāc man līdz. Tev, kungs, vēlos paklausīt. Zemes smago rūpju nastas saprotams, kas
debesīs.
Nav nevienā, kas tā būtu zemes bērnu smīt. Sauc nāc man līdz, Tev, kungs, vēlos paklausīt. Atkal Dieva mīlestība mūsu sirdīs pildītu, kā ikvies pie sevis jūsu žēlastības brīnumu. Tad jau tagad dzīves tumsā Dieva gaismā mirdzēt spēs, mīlestību žēlastību. Dieva cilvēks visus es, katru Dievu sauc nāc man līdz, Tev, kungs, vēlos
Mūsu Tēvs debesīs, Tu esi brīnišķīgs un lielisks. Mēs vēlamies kopīgi apliecināt, ka mēs Tev mīlam, kā Tavi bērni. Tu esi vadījis mūsu dzīves gaitu šajā gadā un ļāvis piedzīvot šī gada izskaņu vēl dažas dienas. Un atkal jaunas izdības, jauna labvēlība, jaunas iespējas. Tu šodien šajā brīdī ļāv mums apskatīties uz Jēzu Kristu, uz viņa beznosacījumu mīlestību. Uz to, ka viņš sevi ziedojis mūsu dēļ, un vēlas, lai mēs sekojam viņa piemēram, atklājot šo labestību, labvēlību ar līdzcilvēkiem, kuri tevi nepazīst, kuri mums liekas kā ienaidnieki, un tomēr, kuri tevis radīti bērni, kurus tur uzstoji. Kungs Dievs, esi mums grēciniekam žēlīgs, saliedzinies ar mums un dod mums spēku celties un dzīvot ar Tevi kopā. Dāvini mums šo beznosacīju mīlestību, lai mēs spējam mīlēt tos, kas mūs nemīl, un lūgt par tiem, kas mūs kaitina un vajā nākošajā gadā. Sakārto mūsu attiecības ar Tevi un vienam ar otru, lai patiešām šeit šī ģimene, tā šī draudze kļūst par mīlošu lielu ģimeni, kurai ir kopējs tētis debesīs, un kurai ir brāļu, māsas un draugi, un uz kuru Tu vari pulcināt daudzus, jo daudzus. Lūdzamies svēti draudzes mācītāju, viņa ģimeni, svēti draudzes padomi, un svēti katru, kas šeit ir izlēmis kalpot. Tur redzēja mūsu paceltās rokas. Mēs vēlamies dzīvi sākt no gala, no jauna, un vēlamies, lai Tu izmaini mūsu dzīves, un lai Tu atklājies mums ar savu godību. Tā kā Tu darīsi šo spēku un atklājies šo trīs jaunekļu dzīvē, kuri bija šajā verdzībā un kuri palika uzcīgi Tev. Bet tagad mēs lūdzamies, lai Tu mūs svētinām svētī šajā nākošajā gadā, un lai tā svētība, kuras Tu esi devis saviem ļaudīm, saviem bērniem, savai tautai, ir arī Tavas draudzes daļa. Tas kungs, lai Tevi svētī un lai Tevi pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār Tevi un lai ir Tev žēlīgs. Tas kungs, lai paceļ savu vaigu uz tevi un lai dot tev mieru. Āmen.